Toko fa telo amby roapolo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, nisy roa vavy nateraky ny renira ihany. Nivaro tena tany Ejipta izy amin'ny rahavavy, ary mbola tanora izy ireo dia efa nivaro tena. Tany no nitsapatsapana ny nonony, ary tany koa no nibedabedana ny tratrany tamin'izy ireo mbola verijeny. Ohola no anaran'ilay zokiny, ary Oholiba kosa ilay rahavaviny. Nalaiko ho vady izy roa vavy ka nananjanaka maro lahy sy vavy. Ary le anarana hoe Ohola dia manondro an'i Samaria, ary Oholiba kosa manondro an'i Jerosalema. Ary nivaro teny Ohola raha mbola teo ambany fahefako. Nirongatra ny filany an'ireo lehilahiny, dia niaserianina izay akaiky azy. Governora miakanjo manga sy solotena mpanjakany ireny. Tovolahy tsara tare izy rehetra, sady mpitaingo tsovaly. Koa nanara-po nivaro tena tamin'ireny izy, dia tamin'ireo tsara indrindra tamin'ny zanaka lahy any Asiria. Nandoto tena tamin'izay rehetra nampirongatra ny filana izy, eny, tamin'ireo sampony maharikoriko, sy niala tamin'ilay fivarota tena efa fanaony tany Ejipta izy. Nanao firaisana tamin'ny mantsy ireny tamin'izy mbola tanora, ary ireny koa no nibedabeda ny tratrany tamin'izy mbola virijiny. Dia nanara-po nijangajanga taminy ireny. Ko natolotro teo an-tanan'ireo lehilahiny izy, teo an-tanan'ireo zanaka lahy any Asiria, izay nampirongatra ny filany. Ireny no nampiariary ny fitanjahany. Lasany ireny koa ny zanany lasany zanany vavy, fa izy kosa ny vonoany ireny tamin'ny sabatra. Dia nanjary ratsy laza teo amin'ireo vehivavy izy, ko nampiarina taminy didim-pitsarana. Rehefa nahita izany Oholiba rahavaviny, dia vao maika nanara-po tamin'ny filan'ny nofony mihoatra noho ny rahavaviny, ary mbola nihoatra noho ny fijangajangan'ny rahavaviny fivarota-tena nataony. Nirongatra ny filany noho ireo zanaka lahy any Asiria, dia ireo governora sy solotena mpanjakana izay akaiky azy, sady tena mahay miaingo. Mpitaingo tsovaly ireny, sady tovolahy tsara tarehy daholo. Ary hitako fa lalana ray ihany no nizoran'izy roa vavy, satria nandoto tena koa Oholiba. Vao maika nivaro tena izy rehefa nahita an'ireo sarin-dehilahy vita sokitra teo amin'ny rindrina, dia kaldeanina natao sary sokitra nolokoana mena volondoranjy. Nisy fehikibo teo amin'ny andilany ireny, ary satroka lamba nisan'ny kirazorazo ny teo andohany. Ohatra ny miaramila ny fahitana azy rehetra, toy ny zanaka lahy ny Babilônina teraka tany kalde. Ary nirongatra ny filandra vehivavy raha vao nijery an'ireny fotsiny masony, hany ka nanirak'olona ho any amin'ireny tany kalde izy. Dia tonga tany aminy teo amin'ny fandriana fanehom-pitiavana ireo zanaka lahy ny Babilônina, ka nandoto azy satria nijangajanga taminy. Ko voalotony ireny foana izy. Dia tofoka tamin'ireny izy ka niala taminy. Nivaro tena kariary izy, ary nahariariny koa ny fitanjahany, hany ka niala taminy aho satria tofoka taminy. Toy izany koa mantsy no nataoko tamin'ilay rahavaviny, satria tofoka taminy aho. Mbola nivaro tena tamin'ny olona maro kokoa Oholiba ka tsaroany ny andro fahatanorany, tamin'izy nivaro tena tany Ejipta. Nirongatra ny filany, toy ny filany ny vadikelin'ireo manana nofo toy ny an'ny ampondra lahy, sy manana filahiana toy ny an'ny soavaly. Mbola nahatsiarotsiaro ny fitondratenanao baranahany tamin'ny anao mbola tanora ianao, dia nibedabedana ny tratranao nanomboka tany Ejipta, ho fafinaretany noho ny fahatanoranao. Koa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony aminao ry Oholiba. Hoentaniko hanafika anao ireo lehilahinao, dia ireo nialahinao satria nahatofoka anao. Hoentiko hanafika anao ireny ka ho voadidiny tanteraka ianao, eny, hanafika anao ny zanaka lahy ny Babilônina sy ny Kaldeanina rehetra, ny miaramila ny Pekoda soa ary koa, mba amin'ny zanaka lahy ny Asiria rehetra niaraka tamin'ireo. Tovolahy tsara tarehy daholo izy rehetra, ary governora sy solotena mpanjakana, sady mpiady sy mpanolotsaina voafantina ary mpitaingo tsovaly daholo. Dia nafika anao ireny ka irodirodo ny kalesinady sy ny kodiarany, miaraka amin'ny vahoaka be mitondra pinga lehibe sy apinga kely ary manao fiarovan-doha. Anodidina anao mba hanafika anao ireny, ary avelako hitsara anao. Dia ho tsarai niaraka ny fomba fitsarany ianao, ary afana fo hanohitra anao aho, hany ka hanafika anao amin'ny katezerany ireny. Koa esoriny ny orinao sy ny sofinao, fa ny sisa aminao kosa ho lavitsabatra. Hoentiny zanakao lasiny zanakao vavy, ary ho levon'ny afo izay sisa tavela eo aminao. Dia soriny ireny ny akanjonao, ary endahany firavakao tsara tare. Atsahatro hatreo ny fitondratenanao baranahany sy ny fivarotantena efa nataonao tany Ejipta. Tsy handrandrany ireny ny masonao, ary tsy ho tsaroanao intsony Ejipta. Fa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony. Atolotra eo an-tanan'ireo ankahalainao ianao, eny, eo an-tanan'ireo nialanao satria nahatofoka anao. Dia amely anao ireny satria alany ianao. Ho lasan'izay rehetra ny sasaranao, ary avelany mitanjaka sy miboridana eo ianao. Ary koa ny fitanjahanao tamin'ny anao nijangajanga, sy ny fitondratenanao baranahany, ary ny fivarotantena nataonao. Anjoanao izany rehetra izany, satria toy ny mpivaro tena nanaraka an'ireo firenena ianao, no ianao nandoto tena tamin'ireo sampony maharikoriko. Ny lalana ny zorany rahavavinao ihany no narahanao, ka ataoko eo an-tananao ny kaopin'ny sotrony. Izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony. Hisotro amin'ilay kaopin'ny rahavavinao ianao, dia kaopy lalina tsy lehibe. Mahazaka be tokoa ilay kaopy ka ataon'ny olona ho fimehezana ianao, sady esony. Ho mamy be sy ho vontina alahelo ianao, eny, ho mamy izay ao anatin'ilay kaopy ny figagana sy faharavana, dia ilay kaopy ny samaria rahavavinao. Dia ho sotroinao sy ho taperinao izany, fa reo vakivakin'ilay kaopy tamin'ny manga kosa ho kepokepohinao, ary ho sitositoninao ny nononao. Fa izany no miteny izany, hoy Jehovah Tompo faratampony. Koa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony. Nanadino asy nanary atany vonao ianao, ka izaka ny vokatry ny fitondratenanao baranahany sy ny fivarotantena nataonao. Aroy koa Jehovah tamiko, ry zanak'olona, tsy tokony tsara ny ohola sy ohaliba ve ianao, ka ilaza amin'ny zava-maharikoriko nataony? Nanitsakitsabady mantsy izy roa vavy, ary misy raha eo amin'ny tanany. Nanitsakitsabady izy rehefa nanompo an'ireo sampony maharikoriko. Tsy vitany izany, fa nidorany tao anaty afo ho sakafo nyireny sampy ireny koa ny zanany nateran'ny tamiko. Izao koa no nataony tamiko. Nolotony ny toerako masina tamin'izany andro izany, ary nozimbazimbainy ny sabatako. Rehefa namono ny zanany hoanin'ireo sampony maharikoriko izy ireo, dia nakao amin'ny toerako masina mihitsy tamin'izany andro izany, mba hanazimbazimba azy io. Izany no nataon'izy ireo tao amin'ny tranoko. Mbola nanirako olona ho any amin'ireo lehilahy avy lavitra koa izy ireo ka nandefa hiraka tany, dia tonga tokoa ireny. Dia nandro ianao no ireny, ary nanisy manja maso nanao firavaka. Nipetraka teo ambony farafara mirenty ianao, ary nasiana latabatra efa voahomana teo anoloana io. Nataonao teo ambony ny emboka manitra sy ny menaka tokony ho ahy. Nandrenesana feon'olona maro mpitady fahafinaretana tao aminy. Nisy mpomamo avy any an-tany efitra koa nientina ho eo amin'ireo lehilahy anisan'ny taranak'olombelona. Nasiany ireny brasele ny tanan'izy roa vavy ireo, ary nasiany diadema tsara tarehy teo amin'ny lohany. Koa izao no nolazaiko momba ilay vehivavy efa reraka ny fanitsakitsahambady. Mbola hivaro tena foana izy na izany aza. Ary nakao amin'ny foana ireny, toy ny lehilahy makao amin'ny vehivavy mpivaro tena. Toy izany no nakanisany ireny tao amin'ny ohola sy ohaliba, izay vehivavy manana fitondratena baranahany. Fa ny olo-marina no hitsara azy araka ny fitsara vehivavy mpanitsakitsabady sy araka ny fitsara vehivavy mpandatsa-dra. Mpanitsakitsabady tokoa mantsy izy ireo, ary misy raha eo amin'ny tanany. Fa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony. Isy vahoaka be ho entiko hiakatra hamely azy ireo, ka ataoko lasa atahoran'ny olona ny nanjoa azy. Ataoko koa izay ahavoaroba azy. Dia hitora-bato azy izany vahoaka be izany, ka handripaka azy amin'ny sabatra. Ho vonoany ireny ny zanany lasiny zanany vavy, ary ho dorany ireny koa ny tranony. Atsahatro hatreo ny fitondratena baranahany tao amin'ilay tany, ary anaiky ahitsy ny vehivavy rehetra, ka tsy hanahaka ny fitondratena baranahany izy roa vavy. Dia ataony ireny mivaly aminareo ny fitondratena anareo baranahany, ary izaka ny vokatry ny fahotanareo ianareo noho ny nanomponareo sampy maharikoriko. Ary tsy maintsy ho fantatrareo fa izany Jehovah Tompo faratampony.